المدفع وخلاص.
Қарқылып қатырып жүргеніңді білемін ғой.
келеді ғой. Сондықтан бұған өзім кіресейін, ең бастысы ел халық тілеуім ғой. Шығып қасым жүгіру бұлай тұрсын, мен қазір күшік атып тұр едім ғой. Әй, бірақ сізге сенсем құдай білет, жапырағым солғанша жүремін ғой. Талқандауға келмейтін тасқа мал ем, қас жүйрік екеніңді растаған ем. Мына менің жасымда айысқа кеп ақындарға бір сойған бастаған ем. Доғадай елмеген қарсыласты қоғадай жапырып ақ тастаған ем. Айтағын аман жолмен мерістерді жырының жалынымен жасқаған ем. Ақмарал Кәрима мен Айнұрларда сен құрған қақпандардан қашқан ем. Атағы алтынғыдан естілетін шайырсың шартарапқа шашқан өлең. Бірақ мен сізден несін сескен едім. Әрине аспаған ем, саспаған ем. Бір кезде айтысқанда айтыпсыз ғой, Әсия Беркенова жақсы анамен. Сол сөзді өзіңізге қайталайын, ал енді ойды бұрмай басқаға мен. Базардан келе жатып жолықтым ғой, базарға бара жатқан жас бала мен ай. Тарихтың талай білсек мағынасын, өткеннен өсиет ап мән ұғасын. Кешегі Ақылбай мен Көкбай бабам шариғатпен шешіпті шаруасын. Медресе ашып Көкбайға мешіт салып, иманымен болыпты бағы басын. Адалдықты ту етіп Ақылбайға тақыпқанға беріпті тәуірасын. Бүгінгі Қарабайды көрген кезде абайдай қайғы жұтып қамығасын. Салғаны казино мен түнгі қылу сүйегіңе таңба ғой арынасын. Жарылқау бұлай тұрсын дәулет бітсе жартылақын алуға жалынасын. Ақылбай Көкбайлардай заңғарларды заманадан таба алмай зарығасын. Ақылсыз Көкбайларды көрген кезде Ақылбай мен Көкбайды сағынасын. Қазағым айырылмасам ар иманнан, арманым күліп шығар әрине алдан. Ар дегенің ана тілі емес пе еді, бірақ оның түрі жоқ дами қалған. Қасиетті асан мен үсен тілі қорлық көріп келеді әлиманнан. Ағылшынды міндет қып артып қойған қайран менің айналдым қағиданнан. Көкелер қазақ тілі көркейеттен көлгірсіп сөйлегенде бәдиланған. Бірақ та жиырма жылда ана тілдің жақсарып жағдайы жоқ жариялаған. Кезінде жарылыстың зардабынан екі басты туылған сәби болған. Екі иыққа екі бас бітіп жатса полигон зардабы деп сани барған. Бір ауызға үш тілді салып берген парламент қиын болып тұр полигоннан ай. Елдердің айтыстағы бала батыр айтыс екен бейдарыстай арам ақыл. Сіздердей өнер сүйер ел болмаса құнымыз болмас беті қара қақыр. Айтысқа жиырма минут деп айтып ед, әлінде ол заңдылық санада тұр. Айтысты тез бітпесек бекен қазір басымызға тұлдырат заман ақыр. Директордың шаруасын білеміз ғой, бір жылды шығарады қағаза тұр. Жұмсап жерге үйренген директордың жамбасын столға жат бара жатыр ай. Ойым жоқ шығып кетер қорғасына, қасқырда қас қылмайды жолдасына. Бір атын Насыбайдан көңілі қалар қазақпыз өкпелейтін болмашыға. Ағам мен әрлі берлі әзілдестім, тынысым аламанда кеңге ашылар. Артық кем болып жатса айып етпе жолдасымды дегенге жолдасына. Өлегімен шапан жауып анамызға жырының мінгізейін жорғасына. Кезінде шәкір адам байыппенен бата беріп кетпекпен елбасыға. Елбасы болмасам да елордадан жарты сағат жайғастым менің басыма. Шәкір адам секілді батаңды бер Евразияның биылғы бел басына. Thank you.
тілінен қағынасың. Жамбасыз қолға жат кетеме деп, жамын ашылағана жамығасың. Жығылған сүрімдерге үлімде үшін, өзімнің өзің түсін мағынасың. Қағарым жататын жер жаққақпай жүріп, біреудің қоққан жерінде ғыласың.
Сіздердің тыңдағандарыңыз жақында Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданының орталық қарауылда бабалар тойы ел тойы деген атпен Көкбай Жанатайұлының және Ақылбайдың туғаны 150 жыл сондай-ақ Шәкір Әбеновтің туғаны 110 жыл толуына орай өткен республикалық айтыстан Бекар Шойбек пен Мейірбек Сұлтанханның сөз сайысы айтыста өз толқына дайындаған Нұртай Лаханұлы аман сау